αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ έναν εκλεκτό φίλο, έναν σπουδαίο μουσικό, έναν Θεσσαλονικιό, ο οποίος τιμά την μεγάλη τέχνη των πλήκτρων με την παρουσία του, με το ήθος του και με την μαχητική του διάθεση, βρισκόμενος σε όλα τα επίπεδα και πεδία και στις σκηνές της μουσικής που η Ελλάδα προσφέρει, δρέποντας θαύνες και την εκτίμηση του κοινού όσο και των συναδέλφων του. Εγώ είχα μάλιστα και τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνεργαστώ μαζί του και να έχω και μια προσωπική εμπειρία γύρω από την εξαιρετική του φυσιογνωμία, παρουσία και την πραγματικά δυναμική μουσική του προσέγγιση σε όλα τα είδη. Προσωπικά εμένα μου αρέσει όταν παίζει τους πολύ δυναμικούς συνθέτες, γιατί και το παρουσιαστικό του πραγματικά προδιαθέτει για κάτι τέτοιο. Βεβαίως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όταν κάποιος πηγαίνει κόντρα στα προφανή, και γι' αυτό θα ξεκινήσω με μια ερμηνεία του Νίκου Κυριόσογλου σε ένα από τα πιο απαιτητικά, πιο ίσως κουραστικά θα μπορούσε να πει κανείς, και αυτό σε ένα βαθμό του ταιριάζει γιατί είναι ακούραστος, έργα του ρεπερτορίου της μπαρόκ μουσικής, της πιο λεπτής από άποψη ηχοχρωμάτων και οργάνων εποχής, πιο ευαίσθητης θα μπορούσε να πει κανείς, στην οποία ο Νίκος Κυριόσογλου εδώ έχει επιλέξει, από την οποία έχει επιλέξει, το πρώτο μέρος από την έκτη, επαναλαμβάνω, από τις έξι παρτίτες του Μπαχ για κλειδοκύμβαλο, που όλες έχουν σοβαρά θέματα και απαιτήσεις τεχνικές όσο και πνευματικές, αλλά ακόμη περισσότερο αυτή η έκτη με την ατελείωτη εισαγωγική αυτή μουσική, που θα λέγαμε ήταν ένα ατελείωτο πρελούδιο, αλλά όχι. Μας την έχει σκάσει, σαν να λέμε, ο Μπαχ, και έχει βάλει μια τοκάτα τρελών απαιτήσεων. Εδώ ο Νίκος Κυριόσογλου, ο πιανίστας που φιλοξενώ σήμερα, ο εκλεκτός φίλος Νίκος, με τον οποίο δεν είχαμε ποτέ την τύχη να μιλήσουμε ραδιοφωνικά εφόλης της ύλης, ίσως με αφορμή κάποιες συναυλίες, ίσως στα πεταχτά, αλλά στον οποίο εδώ και πολλά χρόνια όφυλα να κάνω μια παρουσίαση γενικότερα της πιανιστικής του δράσης και φυσικά της πορείας του μέχρι σήμερα. Που έχεις από ό,τι βλέπω Νίκο, το μιλάω εγώ, έτσι. Και θα πει το κοινό, καλά τι γίνεται, ποιος παίρνει συνέντευξη, ποιον, τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν θα τα πεις, έχω επιμένω να πω δύο λόγια για το βιογραφικό σου. Αλλά τι λες, να το πω ή να μιλήσεις εσύ, δεν ξέρω.
Καλησπέρα καταρχάς. ό,τι θέλεις εσύ είσαι ο αρχηγός στο στούντιο, ό,τι αποφασίσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα.
Και εγώ.
Χρόνια ακροατής της εκπομπής και του προγράμματος και του τρίτου προγράμματος. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι στην Αθήνα για κάποιες παράλληλες δουλειές και βρισκόμαστε εδώ πέρα τώρα.
Η ευκαιρία.
Μεγάλη μου τιμή που με φιλοξενεί στην εκπομπή.
Το συζητάς και για εμάς το ίδιο. Θα ήθελα να είχες τη δυνατότητα να ηχογραφήσεις και κάποια πράγματα πριν στο υπέροχο στούντιο του Τρίτου, αλλά ευτυχώς έχεις ωραίες ηχογραφίες από ζωντανά, τα οποία φαίνεται να σ' αρέσουν και πάρα πολύ, γιατί τελευταία σε έχω δει να κάνεις διάφορες τέτοιες τολμηρές, ας πούμε, ζωντανές, πώς να πω, συναυλίες, θέλω να πω, οι οποίες. Τελευταία ποια ήταν, κάπου ήταν
στον Παρνασσό.
Στον Παρνασσό και μετά.
Και μετά ακολούθως στις Σέρες, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια. Και ήταν βασικά. Στις Σέρες ήταν τελευταία, ήταν μετά από την εμφάνισή μου στον Παρνασσό στην Αθήνα.
Ακριβώς. Και τι έπαιξες εκεί, το ίδιο πρόγραμμα ήταν.
Ήταν με έργα Λι Σοπέν και Μότσαρτ, με Πολωνέζ Φαντασί και Τέταρτη Μπαλάντα.
Συγγνώμη, δεν είναι αυτά που ηχογράφησες και βγήκανε στο YouTube, είναι, δεν θυμάμαι πού.
Αυτά πρόκειται να τα ηχογραφήσω στο πολύ άμεσο μέλλον. Πρόκειται για άλλα πράγματα.
Είχε σχέση με τον κορονοϊό. Τι βλέπω στο YouTube που θα με συγχωρέσεις, αλλά δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Ξέρω ότι κάθισες, έπαιξες με τη μία ένα ρεσιτάλ και μεταδόθηκε αυτό απευθείας. Τι έγινε ακριβώς, πώς ήταν, ποιο ήταν αυτό από τα πολλά που έχεις κάνει?
Μιλάμε για ένα ρεσιτάλ στη Θεσσαλονίκη που είχε γίνει την περίοδο του κορονοϊού που υπάρχει ολόκληρο στο YouTube.
Ίσως αυτό, ναι, ακριβώς. Ναι. Τα μία και έξω αυτό.
Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Α, πολύ ωραία. Αυτό θυμάμαι. Εντάξει, το λέω και για τους φίλους ακροατές. Μπορεί να θέλουν να ανοίξουν το YouTube, ας πούμε, να δουν πώς και τι.
Ναι, υπάρχουν διάφορα αποσπάσματα. Δεν είναι πάντα στο δικό μου έλεγχο το ότι βγαίνει στο YouTube δυστυχώς. Και επειδή είμαι και στο χαρακτήρα, δεν μπορώ να απαγορεύσω σε όλους να ανεβάζουν όλα αυτά που ανεβάζουν. Κατά καιρός δεν πειράζει.
Αλλά αυτό ισχύει για όλους.
Εντάξει.
Εννοείται. Όχι, ο ήχος μπορεί πολλές φορές. Όχι, σε αυτό είναι πολύ ωραίο ήχος. Δεν το συζητάμε, αλλά μιλάς τώρα εσύ γενικότερα. Ας πούμε, που έρχεται κάποιος στο ρεσιτάλ σου και σε παίρνει από μακριά που του αρέσει. Ναι, το ανεβάζει στο YouTube και ο ήχος έχει μια αντίχηση που δεν καταλαβαίνει.
Ακριβώς. Είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να μην κολακεύει το όραμα που είχες πριν το ρεσιτάλ. Ή και διάφορες συνεργασίες που γίνονται, τα οποία είναι εκτός του ελέγχου μας. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι πάρα πολύ αυστηροί με αυτό. Υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι πιο χαλαροί. Εμείς που είμαστε από βόρεια, ως Σεραίος εγώ Θεσσαλονικιός, Σεραίος, είμαστε λιγότερο αυστηροί σε
καλά
αυτά
κάνεις,
τα πράγματα.
Καλά κάνεις, δεν το έχεις ανάγκη άλλωστε, είναι τόσο ωραίες οι ηχογραφίες σου, αλλά το θέμα είναι ότι σε έβαλα να παίξεις Μπαχ. Εγώ όσο έχω συνηθίσει τώρα, Ραχμάνινοφ, Λίστ, ξέρεις τώρα, όλα τα πολύ ζόρικα από τεχνικής απόψεως και από άποψης στάμινα, δηλαδή αντοχών. Πες μου, πώς νιώθεις όταν παίζεις Μπαχ? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, διότι δεν το βρήκα ούτε βαρύ ούτε ελαφρύ. Φοβόμουν, και όχι φοβόμουν ακριβώς, περίμενα ότι θα έχεις έναν πολύ έντονο ήχο, ο οποίος επίσης θα τον ορίσει και μπορεί να του τέριαζε. Πώς τον βλέπεις τον Μπαχ εσύ?
Εγώ τον Μπαχ τον βλέπω, ήταν ένας παράλληλος σύντροφος πάρα πολλά χρόνια και στις σπουδές μου και στην μελέτη μου μόνος πλέον ως πιανίστας. Μετά το πέρας των σπουδών μου, δηλαδή, ό,τι πρόγραμμα και να είχα να ετοιμάσω, είτε ήταν κονσέρτο, είτε ήταν κουιντέτο, είτε ήταν solo recital, πάντα υπήρχαν κάποια έργα του Μπάχου, με συντρόφευα στη μελέτη, και ποτέ όμως δεν τολμούσα, δεν δίνονταν η ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό που είχα εγώ σαν όραμά μου για τον Μπάχ, διότι κακά τα ψέματα έχουμε φάει τόσο bullying στις ακαδημίες για το πώς παίζεται ο Μπάχ. Και στα οδεία και στα μουσικά κονσερβατόρια, που δηλαδή ο κάθε μουσικός, ο κάθε πιανίστας, και όχι μόνο πιανίστας, άμα γουστάρει τον Μπαχ και τον λατρεύει και θέλει να βγει να τον παίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχει τρομερό κόλλημα να το κάνει. Γιατί όλοι από κάτω θα έχουμε τη δική μας άποψη. Οπότε, όταν υπερσκελίσουμε αυτούς τους φόβους και αγαπήσουμε λίγο τον εαυτό μας και πούμε, OK, ας πάμε να παίξουμε κάτι που μπορούν 5 άτομα να διαφωνήσουν, τότε νομίζω βρίσκει κάποιος στον Μπαχ τον εαυτό του μέσα. Γιατί ο Μπαχ είναι και η ζωή, είναι ο θάνατος, είναι η θρησκεία, είναι όλο αυτό το σύμπλεγμα της διάνοιας που μας έφερε από τον ουρανό, όλα αυτά τα πράγματα που τα ακούμε και ακόμα λέμε, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έγραψε σε μία διάρκεια ζωής όλα αυτά τα αριστουργήματα. Οπότε υποκλεινόμαστε και εγώ μαζί στον Μπαχ και ο καθένας οφείλει να το παίξει βρίσκοντας τον προσωπικό του ήχο, την προσωπική του σωματική ενέργεια.
Ναι, σωστά.
Και όσο αυτό αποτυπώνεται στον ήχο με ένα ευήκο αποτέλεσμα, τότε γιατί όχι, ας παίξουμε όλοι Μπαχ.
Το καλό είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να το παίξεις στα όργανα της εποχής του. Εκεί είναι το σπουδαίο με τον Μπαχ.
Δηλαδή, ακριβώς. Ακριβώς.
Έχεις ένα τσέμπαλο που είναι ευαίσθητο και νομίζεις ότι ο Μπαχ πρέπει να παίζεται μη μου άπτου.
Πόσο συμφωνώ. Λοιπόν,
και ξαφνικά τον ακούσεις έτσι δυναμικά παιγμένο, αν έχει γούστο βεβαίως και την φυσική μουσική ροή.
Και την οργανική μουσικότητα που να υπάρχουν όλοι οι κανόνες και του σύμπαντος και της φυσικής ροής των πραγμάτων. Ναι, το δυναμικό επίπεδο προφανώς δεν είναι κάτι
καθοριστικό.
Το οποίο είναι καθοριστικό.
Και απαγορευτικό.
Ναι. Είναι πάντα συσχετισμένο και εννοείται ότι δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γράφει ο Ιωάννης Σεβαστιανός, άμα είχε μπροστά του ένα όργανο των δυνατοτήτων του σήμερα.
Σίγουρα. Πολύ σωστά. Γιατί όταν είχε το όργανο, του έδειξε και κατάλαβε. Ξέρεις ότι μου έλεγε ο αείμνηστος Αντώνης Κοντογεωργίου ότι ο Μπαχ, μεταξύ άλλων, ήταν ένας σπουδαίος δοκιμαστής οργάνων εκκλησιαστικών. Δηλαδή τον πλήρωναν για να τσεκάρουν ότι στην τελική φάση της παράδοσης του εκκλησιαστικού οργάνου, το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όσων παρήγγειλαν του ναού και του χώρου. Οπότε αν ο Μπαχ το ενέκρινε, σταματούσε η βελτίωση. Αν δεν το ενέκρινε, συνέχιζαν. Και το χαρακτηριστικό του Μπαχ ήταν ότι μπορούσε να εξοικειωθεί με τους μηχανισμούς άμεσα, για να μην χάνουν μέρες και χρόνο και ψάχνονται εκείνη την τελευταία στιγμή. Το έκανε άμεσα και φουλάριζε το όργανο. Αυτά μου τα λέγει ο Κοντογεωργίου πριν, ξέρω εγώ, 30 χρόνια. Θυμάμαι. Φουλάριζε, μου λέγε, το όργανο. Μπορούσε δηλαδή μέσα σε λίγο, σε 5-6 λεπτά, να σου δώσει τις μεγαλύτερες δυνατότητες του οργάνου. Σε εκ τούτου, αυτό το ότι το έφτανε εκεί είναι πολύ λογικό να καταλήξεις και στο τι θα μπορούσε να κάνει και με το πιάνο, έτσι.
Και πολύ λογικό.
Ξέρεις τώρα, με όλα αυτά που είπες για τον Μπαχ, θα ήθελα να ακούσω πάλι Μπαχ. Αλλά έχουμε αποφασίσει να ακούσουμε, θα ήθελες να ακούσουμε λίγο Μπαχ, να έτσι ευνηδιάσουμε τον κύριο
δεν
Ιλιάδη.
Ήταν στη ροή, γιατί είχαμε κάποια άλλα έργα. Απλά επειδή μίλησες για τη δυναμική.
Ναι.
Και τη δυναμικότητα ενδεχομένως. Ένα έργο το οποίο είχα επενδύσει πάρα πολλές εργατόρες,
ναι,
στο να το στήσω και να σκεφτώ τις επαναλήψεις και να σκεφτώ όλους τους καθρεφτισμούς των αντιθέσεων και των διαθέσεων που επικρατούν σε αυτό το έργο, θα ήθελα λίγο να βρούμε τη Σαραμπάντα.
Μάλιστα. Τη Σαραμπάντα, τον ερωτικό αργό χορό δηλαδή, έτσι, εκεί πάμε.
Ερωτικός, αισθαντικός, διανοητικός.
Μάλιστα. Ξέρεις ότι είχε ξεκινήσει από τους Μαυριτανούς απέναντι στην Ισπανία και το λέγανε Θαραμπάντα και ήτανε φασαριόζικος, γρήγορος στα τρία χορός. Ψιλοερωτικός, όχι ερωτικός, ψιλοσεξουαλικός, γιατί το κάνανε, ξέρεις, ο απλός λαός, από εκεί δεν υπήρχαν όρια του καθεσπρεπισμού της ανώτερης κοινωνίας. Τους άρεσε λοιπόν αυτό και το τσιμπήσανε, σαν να λέμε, οι ευγενείς, οι οποίοι έχουν την καταπιεσμένη σεξουαλικότητα και θα θέλανε ένα άλοθη. Το περάσανε στην ισπανική αυλή, αλλά εκεί με τα ξυλοπόδαρα που περπατούσαν δεν μπορούσαν να χορέψουν όπως οι ξυπόλοιτες, να πούμε, Μαυριτανές και Μαυριτανοί που τρελαινόντουσαν, και άρχισε να γίνεται πιο αργός. Nevertheless, το σεξουαλικών ερωτικών στοιχείων συνέχισε να υφίσταται, αλλά στο πιο αργό. Και μετά, ο αργό και πιο αργό, το κάνανε αργό για αργό εντελώς και έγινε το slow, ας πούμε, το χορευτικό κομμάτι, το οποίο έχει παραμείνει, στο οποίο έχει παραμείνει ο ερωτισμός. Τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε πολλά για
τις συγκλονιστικές πληροφορίες, πραγματικά.
Να σου πω κάτι, μέσα στα χρόνια το έμαθα και είπα τώρα τα πω όλα.
Και καλά έκανες, και γι' αυτό θα σε ακούμε μια ζωή.
Κοίτα, εσένα ακούμε τώρα, έτσι, και σαραμπάντα.
Για λίγα λεπτά. Για λίγα λεπτά. έχεις.
Το θέμα είναι ότι ήθελα να έχω πει πριν ότι σε αυτή τη σαραμπάντα, όπως και γενικότερα σαραμπάντες, η πρόθεση του συνθέτη είναι να σε βάλει σε μια θάλασσα ερωτισμού και να χαθεί η έννοια της ρυθμικής φρυγιλότητος. Να βγεις εντελώς έξω από το σώμα σου, δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ τώρα και που φαίνεται ότι υπάρχει ένας παλμός, αλλά άντε να τον εντοπίσεις, ας πούμε. Και αυτό έχει πολύ... σε απελευθερώνει, τρομερό είναι.
Είναι πολύ απελευθερωτικό, γιατί αν σκεφτούμε ότι ο παλμός που χτυπάει σε κάθε κομμάτι είναι κάτι δεδομένο, σε αυτά τα έργα, συγκεκριμένα σε αυτή τη σαραμπάντα, ο παλμός θεωρώ ότι είναι τόσο αργός που είναι ένα οικοδόμημα το οποίο είναι τόσο μεγάλο και μεγαλειώδες που χτυπάει πάρα πολύ αργά η καρδιά αυτού του θηρίου. Και συμβαίνουν πράγματα από παντού, από όλες τις κατευθύνσεις και στις τρεις διαστάσεις, και έρχεται και η τέταρτη διάσταση του χρόνου που καταρρύπτεται, ώστε να μην μπορούμε να βαράμε παλαμάκια σε κάθε beat.
Έτσι.
Και απλά μπορούμε να αφαιθούμε σε μια πανδεσία πληροφοριών από όλες τις κατευθύνσεις.
Πιο ωραία μπορείς να το πει κανείς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι με τον Νίκο Κυριόσογλου, τον Θεσσαλονικιό Σεραίο, δηλαδή πιανίστα Θεσσαλονικιό από την λόγω κατοικίας ως επιτοπλίστων, αλλά βέβαια εννοούμε Βόρεια Ελλάδα πάντα, και ψηλός σαν Μακεδόνας, όπως ήθιστε να λέμε. Πραγματικά, ο οποίος σπούδασε πιάνο στην Ελλάδα με την Φανή Καραγιάννη, τον Νίκο Τοντασόπουλο και την Τατιάνα Παπαδοπούλου, αποκτώντας δίπλωμα με άριστα πανψηφί και πρώτο βραβείο από το Κρατικό Δίο Θεσσαλονίκης. Εσύ δεν θα τα πεις, γι' αυτό τα λέω εγώ. Λοιπόν, είσαι επίσης απόφυτος και συζήτησης πιάνου με άριστα του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το περίφημο ΠΑΜΑΚ. Στο εξωτερικό μελέτησε πλάι στους Άλαν Βάις. Ο Άλαν Βάις είναι αυτός που έκανε τα τρομερά αυτά που παίζει του...
Ναι, του Μπαχ, τις μεταγραφές.
Τις μεταγραφές και τα άλλα. Του Γάλλου, σε παρακαλώ, πες μου, που φτιάχνει αυτά πολύ δύσκολα κομμάτια.
Τη του Αλκάν, ναι,
του Αλκάν.
Ναι, βέβαια, έχει συγχωραφείς και Αλκάν.
Ο Άλαν Βάις.
Φανταστικός πιανίστας.
Με αυτόν το έχω. Με αυτόν έκανες μάθημα, δεν το ξέρα.
Ναι, ναι, ναι. Υπήρξε δάσκαλός μου κάποια χρόνια πριν, πολύ μεγάλη επιρροή. Μεγάλη επιρροή.
Γι' αυτό παίζεις εσύ όλα αυτά
τα δύσκολα πράγματα.
Ο Τζλέαντ Μισόρι, ο Λαζάρ Μπέρμαν στην Ιταλία, Γερμανία και Βέλγιο. Είσαι αριστούχος επίσης απόφυτος ανώτατης μουσικής ακαδημίας του Φράιμπουργκ. Παράλληλα, έχει μελετήσει με κορυφαίους πιανίστες που επέδρασαν καταλυτικά στη μουσική του διαμόρφωση, όπως ο Χάνς Λέιγκραφ, ο Μπέρναρντ Ριγκάισεν, ο Ρομπέρτο Σιντόν, ο αλής του μνήμης και πραγματικά έτσι φιλέλλην και ελληνολάτρης σπουδαίος αυτός πιανίστας με μεγάλη προσωπικότητα, που ήταν ο Ρομπέρτο Σιντόν, ήταν κουβανός,
ήταν Ούγγρο-Βραζιλιάνος. Διέμενε στο Ντούσελντορφ στη Γερμανία πολλά χρόνια, δίδασκε κιόλας
και παίζει όλα αυτά τα απίστευτα έργα, τα κοντσέρτα του Χένσελ,
τις ραψοδίες του Λίστ σε παρημιώδεις ηχογραφήσεις στα νιάτα του με την Deutsche Grammophon, σε όλες τις σονάτες του Σκριάμπιν και τη Φαντασία.
Πίχενσεν.
Ναι, λοιπόν, η Πίχενσεν ήταν μια καθηγήτρια στην Ακαδημία του Φράιμπουργκ, όπου σπούδαζα, που ήταν κάπως μας έφερε κοντά το κονσέρτο του Κέιτζ για προετοιμασμένο πιάνο και ορχήστρα δωματίου. Και ο δάσκαλός μου, ο Ισραηλινός, ο Γκιλέαντο Μισόρι, με έστειλε στην κυρία Τσεν για να με βοηθήσει με την προετοιμασία, καθώς η ίδια γνώριζε τον Τζον Κέιτζ. Και είχα επίσης και με τον Ρόμπερ Άτκινς, τον άλλον, τον φλαουτίστα, τον σπουδαίο εκεί πέρα, επαφή, ο οποίος επίσης γνώριζε τον Κέιτζ. Αλλά με την κυρία Τσεν κάπως αναπτύξαμε μια πολύ όμορφη επαγγελματική πιανιστική σχέση. Τη θαύμαζα πάρα πολύ. Είχα ακούσει τότε τις ηχογραφίες της των Goldberg Variations του Μπαχ και είχα εντυπωσιαστεί. Και μπορώ να πω ότι υπήρξε για ένα διάστημα έτσι, μια μεντόρισα πολύ σφριγγυλή.
Μάλιστα. Και επίσης, τελευταία, last but not least, την ανεπανάληπτη, μοναδική και το πραγματικό έτσι συντριβάνι της μουσικής ζωής, της πιανιστικής της Ελλάδος και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, η αγαπημένη Δόμνα Ευνουχίδου.
Βεβαίως.
Με την οποία επίσης σπούδασες. Και ήθελα να σου ρωτήσω, τι θυμάσαι από τους δασκάλους σου, έτσι, καλά μου είπες μερικά, ας πούμε. Έχεις κάτι συγκεκριμένο που φέρνεις πάντα, το ρωτάω αυτό στους φίλους μου.
Ναι, προφανώς. Από το δάσκαλό μου στο κρατικό δίο, τον Νίκο Τοντασόπουλο, θυμάμαι τον τρόπο που επέμενε να στηρίζω πάντα το πέμπτο και το τέταρτο δάχτυλο, κάτι το οποίο ακόμα και τώρα δείχνω στους μαθητές μου. Μιλούσε για στήριξη, μιλούσε για φυσιολογία του σώματος στη μέση σχολή ακόμα τότε, που είναι κάτι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε σε τους μαθητές αυτού του επίπεδου. Η δασκάλα μου, η αγαπημένη Ρωσίδα, η Τατιάνα Παπαδοπούλου, μου μιλούσε πάντα για τους συμβολισμούς που οφείλουμε να σκεφτόμαστε και να έχουμε, και καμιά φορά να σωματοποιήσουμε τους συμβολισμούς μας ώστε να εκφράζουμε καλύτερα αυτό το όραμα που έχουμε.
Για δώσε ένα παράδειγμα, δηλαδή για πες μου.
Δηλαδή, ας πούμε, όταν δουλεύαμε τη σονάτα του Λίστ, ο τρόπος με τον οποίο ξεκινούσε και τελείωνε το θέμα της Μαργαρίτας στη Ρεμίζωνα, στην πρώτη του έκθεση, ο τρόπος με τον οποίο μου οδηγούσε το χέρι ώστε να πατήσω εκείνο το πρώτο φαδίεση, μου έλεγε ότι πρέπει να περιέχει όλη την πονηριά και τη γοητεία του Φάουστ και του Διαβόλου από τις δύο αντιθετικές πλευρές του παράδεισου και της κόλασης. Και κάπως αυτό...
Σε βοήθησε να βγάλεις και καλύτερο ήχο.
Με βοήθησε να βγάλω καλύτερο ήχο, σωματοποίησα τον ήχο μου καλύτερα και πραγματικά ζούσες μία αφήγηση ζωντανή, την έβλεπες μπροστά σου.
Νίκο, τώρα με αυτά που είπες, κανονικά, δηλαδή αν είχαμε στημένη την εκπομπή, έπρεπε να βάλουμε αυτό που είπες. Όμως είμαστε αρκετά τυχεροί για να έχουμε ένα άλλο list μαζί σου. Για το οποίο θέλω να μου μιλήσεις.
Ναι, το οποίο επίσης το είχα δουλέψει εκείνη την περίοδο, αλλά το είχα παρουσιάσει πιο μετά. Είναι τα Συντριβάνια στη Βίλα Ντέστε, ένα άλλο έργο το οποίο ξεχυλίζει από ροή, από εικόνες και ήχους νερών. Χρησιμοποιεί όλη την ταστιέρα με τον πιο ωραίο τρόπο, κλασικός αγαπημένος μου και πολλών, Franz Liszt. Είναι από ένα ρεστάλ που είχα κάνει στην Οξφόρδη, στην Αγγλία. Υπήρξε αγαπημένο μου έργο, ένα χιτάκι θα λέγαμε.
Και κοίτα, η Βίλα Ντέστε είναι στο Τιβολί έξω από τη Ρώμη.
Ακριβώς.
Και το χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει πολλά συντριβάνια. Ναι. Και πέρασε ο Λίστ εκεί κατά τα χρόνια που έκανε τον παπά, πρώτα χρόνια προσκυνήματος που ονόμαζε, και του είχαν και ένα πιάνο για να γράφει.
Βεβαίως.
Και παρουσιάζει ουσιαστικά με ιμπρεσιονιστικό, θα μπορούσε να πει κανείς, τρόπο, δηλαδή ζωγραφίζει το αίσθημα, ναι, του να βλέπεις αυτά τα συντριβάνια να.
Βεβαίως. Καταρχάς ξεκινάει μια συγχορδία με Θενάτης.
Μάλιστα. Όπου εκεί αρχίζεις, όπα, λες, κάτι συμβαίνει.
Τώρα κάτι αλλάζει στη μουσική, ας πούμε. Προφανώς και όταν το άκουσαν κάποιοι, μπορεί να τους φάνηκε λίγο περίεργο. Αλλά επειδή ήταν ο Λίστ, τους έπεισε και καλώς έκανε. Και μετά ήρθαν όλες αυτές οι εξελίξεις μετά στη μουσική γραφή.
Για να ακούσουμε λοιπόν. Thank you. Πω, Νίκο, αυτή η ηχογράφηση έρχεται από το υπερπέραν. Από πότε έγινε?
Ήταν, πότε ήταν, το 2000, μέσα στη δεκαετία του 2000-2010 ήταν, από ένα ρεστάλ, ένα κύκλο ρεστάλ που είχα κάποιο καιρό στην Οξφόρδη.
Μάλιστα.
Στην Αγγλία.
Τέλεια. Λοιπόν, ήταν το Villa d'Este, ένα από τα πολλά κομμάτια της σειράς Χρόνια προσκυνήματος του Franz Liszt. Περιγραφικά κομμάτια με βαθύ όμως ενδοσκοπικό ταυτόχρονα περιεχόμενο. Εδώ μιλάω πάντα με τον Νίκο Κυριόσογλου, στο είχαμε το γνωστό θεσσαλονικό πιανίστα, που το είχαμε αφήσει πίσω στους δασκάλους σου. Για πες,
ναι,
μου, για πες μου.
Ήμασταν
στο Λαζάρ Μπέρμαν.
Την επιρροή κάποια έτσι.
Ναι,
με το Λαζάρ Μπέρμαν είχα κάνει κάποια μαθήματα και αυτό που θυμάμαι ήταν, εντάξει, η απόλυτη αυστηρότητα στη δομή, στη φόρμα, στα χέρια και στον ήχο. Ο απόλυτος έλεγχος σε κάθε layer της μουσικής
και
στο, ειδικά στο ρομαντισμό, κάθε... γιατί δούλεψα Liszt μαζί του αρκετά, οπότε θυμάμαι αυτό μου πέρασε, ότι δεν θα σταματήσεις να μελετάς ένα έργο αν δεν είσαι απόλυτα ικανοποιημένος από το ηχητικό layer,
μάλιστα, το επίπεδο
που θα πετύχεις. Ηχητικές
μεταπτώσεις,
ναι,
και τις κατάλαβα, και τα επίπεδα του ήχου που χρειάζεται να πετύχεις. Κοίτα τώρα, αυτό από πιάνο σε πιάνο αλλάζει. Δηλαδή, τι λέει.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, ότι εγώ στα μαθήματα έπαιζα σε ένα Steinway C,
ναι,
και αυτός έπαιζε σε ένα όρθιο πιάνο καβάι. Και σε όλα τα κοράλ και στα αργά θέματα, στη σονάτα του Liszt, στη Βενέτσια Νάπολη, άλλα έργα που δουλέψαμε,
ναι,
στο όρθιο το καβάι έβγαζε πολύ πιο σημαντικό ήχο και πιο πλούσιο,
μάλιστα,
σε layers από ότι εγώ στο Steinway,
μάλιστα,
εκείνα τα χρόνια. Οπότε αυτό μου γίνε μάθημα και πραγματικά από τότε δεν κατηγόρησα ποτέ κανένα πιάνο για την δική μου την ανεπάρκεια.
Τώρα με τρελάνες. Αυτό μου ήταν φοβερή πληροφορία, γιατί θα ήμουν σίγουρος για το αντίθετο. Ό,τι και να μου λες δηλαδή. Αλλά επειδή το λες εσύ, για να το λες. Τώρα, okay, Ringgeisen.
Ο Bernard Ringgeisen, λοιπόν, ήταν ένα φεγγάρι που ερχόταν στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης πολύ συχνά για σεμινάριο. Πολύ σπουδαίος πιανίστας. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, με τρομερή τεχνική γνώση. Δηλαδή, αυτό που μας έκανε πάντα ήταν να δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά τα δάχτυλα. Δηλαδή, τους περισσότερους μας συμβούλευε να παίζουμε τσέρνι. Το τσέρνι το 740, να δουλεύουμε τα δάχτυλα με συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να κουραζόμαστε όμως. Και μνημονεύω αυτό που μου είπε η μαθήτριά του, η σπουδαία, η φίλη μου και πιανίστρια καταπληκτική Κατερίνα Ισακέτα, ότι είχε πάει στο Παρίσι, τον είδε κάποια χρόνια πριν και του λέει: δάσκαλε, λέει, τώρα λέει, είμαι 85 χρονών, μπορώ να παίξω τα πάντα, έχω όλη την τεχνική γνώση του κόσμου, κάνω 65 χρόνια αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι ηλικία να παίζεις πιάνο.
Σιντών, Ρομπέρτο Σιντών.
Ρομπέρτο Σιντών. Ο Ρομπέρτο ήταν ένας πολύ σπουδαίος πιανίστας. Μου έμαθε στην ουσία το φραζέ με τις οξείες και τις βαρίες, τους οξείς και τους βαρύς τονισμούς, σαν μια αφηγητική έτσι, δυνότητα που πρέπει να έχει ένας πιανίστας και μπορεί να το ελέγξει αυτό με τα δάχτυλά του, με τα χέρια του και ξεκάθαρα με τον ήχο.
Μάλιστα.
Και φυσικά η παροιμιώδης τρίλια του, ας πούμε, και τα λοιπά, άλλωστε ένας σπουδαίος μουσικός.
Δόμνα Ευνουχίδου.
Δόμνα Ευνουχίδου. Αν και δεν ήμουν μαθητής της, με τη Δόμνα έχω κάνει μαθήματα βέβαια, κάποια, αλλά ήταν πάντα η υπέρτατη μάνα,
ναι, ναι, ναι,
των
η
πιανιστών.
Η πηγή της πιανιστικής,
βέβαια, είναι ακόμα υπέρτατη πηγή έμπνευσης και στήριξης, μας στηρίζει όλους, μας αγαπάει. τι να πω, παίρνουμε δηλαδή και μισή ώρα να μιλήσει με τη Δόμνα για κάποιο ρεπερτόριο, έχεις ήδη βγει καλύτερος πιανίστας. Ας πούμε, θυμάμαι στα σεμινάρια πάντα ο τρόπος που καθοδηγούσε τους ώμους μας όταν ένιωθε σφιξίματα ήταν μια μαγική διαδικασία. Δηλαδή, κατευθείαν αυτομάτως λύνονταν η περιοχή της ομοπλάτης και ξαφνικά ένιωθε την ενέργεια να ρέει προς τα ακροδάχτυλά σου. Ήταν από τις πρώτες φορές που αντιλήφθηκα ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Ξέρεις, έχω τόσα πολλά εδώ. Μιλάω πάντα με τον πιανίστα Νίκο Κυριόσογλου, τον φίλο μου τον Νίκο. με τον οποίο συμπράξαμε μάλιστα και με την κρατική όχηση Θεσσαλονίκη πριν λίγου μήνε.
Έχω να πω γι' αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία και συγκλονιστική για μένα εμπειρία να συνεργαστώ μαζί σου. Καθώς επειδή είσαι πιανισταράς για μένα από τους top Έλληνες πιανίστες. Τώρα, εντάξει,
έλα τώρα, άσε
συγγνώμη,
εγώ
ήταν μια συγκλονιστική συνεργασία καλά, που έμαθα και πολλά πράγματα. Και πήγε και φανταστικά.
Και εγώ το ίδιο, ναι. Και ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Το γλίτσε και ο κόσμος. Λοιπόν, εμφανίζεται σε ατομικά ρεστάλκαλα βέβαια. Σε Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Αγγλία, Σκωτία. Μιλάμε πάντα για και με τον Νίκο Κυριόσογλου και Κύπρο. Και έχεις συνεργαστεί καλά βέβαια με την ορχήστρα της Ακαδημίας του Φράιμπουργκ, με την κρατική Θεσσαλονίκη, Αθηνών, τη ΣΕΡΤ. Εδώ είσαι επίσης ιδρυτικό μέλος της ορχήστρας Δωματρίου. Κόντρατέμπο, όταν ακούτε κόντρατέμπο που διαφημίζουν εδώ στις διάφορες συναυλίες, να ξέρετε ότι είναι ο Νίκος Κυριόσογλου μέσα, και στο Versus Trio, το οποίο που έχει την έδρα Θεσσαλονίκη.
Το οποίο είχε την έδρα στη Θεσσαλονίκη, ναι, τώρα είχε αλλάξει όνομα με τον καιρό, αλλά το Trio είναι γενικά αγαπημένο μου σύνολο. Να πω ότι θα παίξω 24 Φεβρουαρίου με τη βάση αυτού του τρίου, εμένα και τη Μαρία την Ανισέγκου. Θα συνεργαστεί μαζί μας και ο Αντώνης ο Σουσάμογλου, ο εξάρχων βιολονίστας της κρατικής Θεσσαλονίκης. Θα παίξουμε...
Και συνθέτης, ο οποίος παρουσίασε και τα πιο και ερωτικά του τραγούδια jazz τώρα.
Ναι, εννοείται, ναι. Σπουδαίος
εκτός
και
από τα κλασικά του.
Εκτός από σπουδαίος βιολονίστας. Θα παίξουμε Ραχμάνοφ και Τσαϊκόφσκι, παράλληλη δράση με τη συναυλία της κρατικής Θεσσαλονίκης.
Κάτσε. Τσαϊκόφσκι πήγε το τρίο.
Ναι.
Το τρίο μια ώρα.
Ναι, μια ώρα.
Full symphony τρίο.
Full symphony 50 μπορώ. Λεπτά τρίο.
Έλεος. Oh, yes, αυτό. Yeah. Καλά, δεν το πει κανείς αυτό.
Θα μοιράσουμε φιστίκια στον κόσμο.
Ναι, δεν υπάρχει. Α, μπράβο. Αυτό που κάνετε είναι άθλος, έτσι.
Είναι άθλος, το ξέρουμε. Χαιρόμαστε πάρα
είναι
πολύ.
Φοβερό έργο.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι από πάνω, το μελετάω εδώ και κάποιους μήνες και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Πραγματικά.
Τι μου λες.
Τις λίγες φορές που επικρατεί ο ενθουσιασμός παρά το άγχος.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν σου επιτρέπει να έχεις άγχος αυτό το πράγμα.
Και λες, και Ραχμάνοφ και το Ελεγιακό.
Το Ελεγιακό τόσο μελάσσονα, βέβαια.
Δηλαδή, ναι, κατάλαβα. Θα περάσουν καλά. Πού είσαστε?
Λοιπόν, οι συναυλίες αυτές γίνονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο τις Δευτέρες. Είναι ένας κύκλος συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που κάπως συνδυάζονται πολύ όμορφα με δράσεις της ορχήστρας και είναι σύνολο μουσικής δωματίου με μουσικούς της ορχήστρας και κάποιους προσκεκλημένους όπως εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι.
Κατάλαβα. Τέλεια, αριστούργημα. Λοιπόν, έχουμε. Καλά, έχεις παίξει με τόσο κόσμο. Τι να πω τώρα, έχεις βραβευτεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Μιας και το λέμε αυτό με τους διαγωνισμούς, πώς το βλέπεις? Είναι απαραίτητο στοιχείο? Σε ανεβάζει? Το θεωρείς απλώς ένα αναγκαίο κακό? Πώς είναι δηλαδή?
Όπως λέει και μια καλή μου φίλη, οι διαγωνισμοί είναι για τα άλογα, η μουσική είναι για τους ανθρώπους. Ωστόσο, όταν υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον γύρω από το μουσικό, είτε αυτό είναι οικογένεια, είτε σύντροφος, είτε φίλοι, και υπάρχει μια ισορροπία στις στοχεύσεις του, τότε μπορεί να πάει σε όσους διαγωνισμούς θέλει, αρκεί να καταλάβει ότι δεν λειτουργεί πάντα με το ίδιο κριτήριο κάθε άνθρωπος που θα σε κρίνει.
Έτσι,
και να μην κρατάς κακίες και ούτε να. Και εγώ έχω πάει σε πολλούς διαγωνισμούς που έχω.
Δεν έχεις περάσει.
Δεν έχω περάσει.
Όπως όλοι μας.
Ούτε δεύτερο, ούτε προκριματικό να περάσω κτλ. Όταν είσαι οχυρωμένος ψυχολογικά, μπορείς να το δοκιμάσεις. Όταν δεν είσαι, τότε είναι ένα επικίνδυνο τερέν για τη δική σου αυτοεκτίμηση. Οπότε με μια υγιή παρέα.
Μπράβο. Τέλεια. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε λίγο ένα έργο, γιατί μπορούμε να μιλάμε για εσένα και το βιογραφικό σου πάρα πολύ, αλλά θέλω να ακούσουμε και μουσική. Να βάλουμε το Scriabin.
Ναι, ναι, να
πες μου για αυτή τη φαντασία.
Λοιπόν, αυτή η φαντασία Scriabin την είχα πρωτακούσει με τον Ρομπέρτο Σιντόνι, αλήθεια, με τον οποίο είχα και την τύχη μετά να τη δουλέψω στη Γερμανία. Ένα έργο τοτέμ για μένα, δηλαδή από μικρό παιδί είχα στόχο τη φαντασία του Scriabin. Την είχα ακούσει πρώτη φορά από μια συμμαθήτριά μου στο κρατικό οδείο, την Αφροδίτη Μουντζάκη, που και είχα ενθουσιαστεί πραγματικά με το τι θα μπορούσε να γράψει ένας άνθρωπος. Τότε ήμουν μικρός. Οπότε έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, τη μελέτησα και με τον Ρομπέρτο Σιντόν και ήταν ένα ταξίδι φανταστικό το να μελετάει κάποιος αυτό το έργο. Αυτό έχω να πω μόνο.
Τι είναι η μουσική του Σκριάμπιν για σένα, που είναι τόσο δύσκολη για τον περισσότερο κόσμο, τόσο μαγική ταυτόχρονα, αλλά και ανεξερεύνητη και απλησίαστη σε σχέση με τις πιο συμβατικές που είναι η μουσική, ξέρω εγώ, του Σοπέν, του Λίστ ακόμα, του Μπραμς και όλα αυτά?
Νομίζω είναι ένα παράλληλο σύμπαν με το δικό μας τον πραγματικό κόσμο, που καταλύονται όλοι οι κανόνες της νόρμας και της μικρότητας των ανθρώπων.
Και αφήνεται να απογειωθεί η ψυχή, ας πούμε, σε κάτι ανώτερο, πιστεύεις?
Σε κάτι πολύ ανώτερο, με εντελώς άδολο τρόπο. Ο τρόπος που τα χρώματα επικρατούν σε αυτή τη μουσική είναι κάτι που όταν μπεις μέσα δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Είναι μια πάρα πολύ ζωντανή εικόνα η μουσική του Σκριάμπιν.
Μουσική για σένα, γιατί έγινες μουσικός? Εμένα έτσι πάντα ήθελα κάποιος να μου το πει αυτό, η μουσική γενικότερα, και εσύ ακόμη περισσότερο, γιατί μου τα έχεις πει.
Μουσικός, γιατί, πρώτα έγινα μουσικός και μετά έγινα πιανίστας. Δηλαδή μουσικός έγινα γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορώ να θυμηθώ πως έμαθα νότες και πως τα, όταν μου πήραν οι γονείς μου ένα πιανάκι δώρο, μπόρεσα και έβγαλα σε μια εβδομάδα 10 τραγούδια, ας πούμε, με τις αρμονίες και όλα, και κάπως άρχισα να αναγνωρίζω τι θα πει η γλώσσα αυτή, τι θα πει λαϊλάσσονα, τι θα πει μιμίζωνα. Πιανίστας έγινα γιατί όταν ήρθε πρώτη φορά το πιάνο που πήραμε σπίτι μας, η μυρωδιά του ξύλου στα πλήκτρα ήταν κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και ο ήχος, τα ξύλα το σχήμα του οργάνου αυτού, το λούστρο του, ήταν κάτι το οποίο ήθελα πραγματικά να κοιμηθώ μέσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και από κάθε φάση και μετά κατάλαβα ότι μου είναι εύκολα πολλά πράγματα πάνω στο πιάνο και θεώρησα πολύ μεγάλη αδικία απέναντι στον εαυτό μου να μην εξαντλήσω όλη αυτή τη δυνατότητα που μου δόθηκε κάπως, μια ευκολία, και από τότε θεωρώ ότι θέλω να ζω πιστός σε αυτό το όραμα της πιανιστικής εξέλιξης.
Νίκο, μία ώρα δεν είναι αρκετή. Είχα τόσα πολλά να σε ρωτήσω. Ακόμα σε αυτό το δεδαλώδες έργο, ας πούμε, πόσες πτυχές ενός άγνωστου κόσμου εξερευνάς και με λόγια ενδεχομένως θα μπορούσες να πεις. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι η μαγεία της μουσικής και την αφήνεις στο ακροατήριό σου. Πάντως έχεις έναν τρόπο να μας μεις και εκτός από τη μουσική και με τα λόγια, και γι' αυτό θα ήθελα να συνεχιστεί η εκπομπή. Όμως ο χρόνος αδυσόπιτα κιλά και μας περιορίζει. Τουλάχιστον θα μείνουμε με τις τελευταίες συγκλονιστικές απογειωτικές συγχορδίες, ευχαριστώντας σε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ευχόμενος να επανέλθεις με αφορμή ίσως κάποιες συναυλίες ή οτιδήποτε, οποιαδήποτε αφορμή, να συνεχίσουμε αυτή
πολύ
την υπέροχη
ευχαρίστος.
Συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα αφιέρωμα στον θεσσαλονικό πιανίστα Νίκο Κυριώσογλου. Μέχρι την επόμενη.
Καλή συνέχεια σε όλους, και η μουσική μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.